Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ Αδάτ Κραγιώτη. Ευχαριστώ μαλέκιμ, γαδερλή δημιέτζιλερ. Σουν 2024-9 Αύγουστη, Хептенің анны күні. Сүнкі программамызды Балқының дөвлі тұқанларында уын йоқ, Бұханкі хептеді біргеді қатыльяр. Ер сұв меселесі емелдар салшымаларының айдылмайан себәбі көп сорық дөрігер. Вәй бейлік мағлуматтарымызы діңләпілерсіңіз. Озалі білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білен таныстырярын. Германияның Люфтханза хува құрлығы яқын күн доғырдағы дартқыналықларын етілесен дөвірінді Ирана, Исраилы, Ирағы вей Бейруты ұчысларыны тоқтытты. Бұварды Люфтханзаның 7 августа яйрадан бейанытында айдыльяр вей хопсылық алыдылар себәплік ерзілін сәкілендірмелерін 13 августа челіні довам етсектігі белленілер. Яқын күн доғырдағы дартқыналықлары Исраилын ғазыдағы алыпбариян ұршы. Сейлі де гетен епті Техранды Америка ве Европа билелесігі тарапындан террорчы ғурымы хүкмінді ықрар едилен Палестинаның Хамас топорының лидері Исмаил Ханиехің өлдірілмегінден соң хаты митилесті. Адам хукуклору воинчу дюйви венада ерлесян Евразия азатлык топору өзвек ресмилеріне изуленіп, тусоулуктағы Карагалпак активисты Дөвлет Мұрат Тәжмұрадовын озолкы дөвлет ишгарлары үчін ниетленен дегислиліктәгі пес юз шертли дүзөдүш меркезіне кечирилмегини сорады. Хукук топору активистын саалык ягдайынын ярамазласмагы себепли бу чагырышы билен юз тутондугуну белледи. 6 августта Евразия азатлык топору Тәжмұрадовың дүрлі елларда Өзбекстанның Қарағалпак автоном республикасында дөвлет везипелерінде ішләндігіні. Сол себәплі де оның тұсолық мүхлетіні бұ көрінішлі дүзідіс мәркезлерінде кетірмәғі дейісілігіні нықтады. Тәжмұрадов 2022 елді Қарағалпақстанда болон хүкімет қарсы көпчіліклен протестлердағы ролі үшін 16 ел түрмі тұсолығына хүкмеділіпті. Тәжікстанда қадағын әділін Ислам қалқыныс партиясының бір ағдасы Тәжік түрмесінің кеселханасына кетірілді. 8 августа Тәжік ресмилері 82 яшлы Зубайдуллах Розика юрек нәсазлығы білен бағылы безерге берілендігіне айттылар. Ол 2015 елді партияның еніді 13 ағдасы білен бірлікті тұстық әділіпті. Ол соңы вілен хәкіметі күйч вілен басып алмақты инансығына ілтесікті болмақты күні әлі тапылып, 25 жыл түрмет соғылығына хүкім әділіпті. Розик ве оның қолдаушылары айыпламаның тиясы матлапладығына айдып, оны реддеттілер. Тәжікстан ғұрыңы үйден партияны 2015 жылда террористікі ғұрымы хүкімінде хәсетлендіріп, оны қадаған етті. Партия бұ айыпламаны инкар етті. Қазақстанда хатабы алынмадық Нақхыз Атажурт, яғни Асыл Атаватан партиясы хәкіметлерін өз активистеріне қарсы басышларыны күшлендіріп, олары хас көп жереме сайландығыны, сейледі партияның лидерлеріні тұсоқ едендігіне айтты. 7 августа партияның ағзасы Назигүл Максутханың Алматыда кечирген метбуат жыйынтыгында берген мағлұматына көрі, соңғы 12 айдын давамында партияның активистеріне умумы хасапта 5 миллион теңге, яғни 10500 теңге доллар мөлшерінде жереме салыныптыр. Бұл мұқтар Мерказ Азия дәулетінде мөхим пул териштесі хасапланылар. Мұндан басқа да біздің кәрдесілеріміз хасабы алынмадық партия жол басылық етмекті, оның ағзасы болмақты ве оны мәлелестірмекті күнәлі тапылар. Мұның білен ресмилер біздің партиямызды хасабы алдырмақ орындағы тағалларымызды ені хас көп бөктөншіліктері дөрегерлер деп Максутхан айтты. Ол хәкіметтерің басышына ені бір мысал үкімінді кетсен епті Нақыз Атажурт партиясының лидері Бекзат Максутханның тұсы өделмегіне кем ағзап кешті. Қырғызстан тұсоулықтағы өзбек жинаят кеттесі Салим Абдувалиевің тұсоқ едилмегі бойынша ордер чыгарды. Бұл арада 6 августта Қырғызстанның милли хопсуздук бойынша дөвлөт комитети мәлім етти. 73 жашлы Абдувалиев суйлун мартында Дашкендің суды тарапындан ярағылары ве партладыжылары бий канун сакламакта ве дашамакта күнәлі тапылып, 6 ел түрмө тұсоулугуна хүкм эдилипти. Қырғызстанда оның мерхум қырғыз жинаят кеттесі Камчыбек Кулбаевың құрумачылықты жинаят құрумасыны мәлелестірмекті айыпланғандығы белленілер. Абдувалиевың юқор дәрежелі өзбек емелдарлары ве доғынның халқысы дейілен неше қачақчылық торының лидерлері білен ара қатынасының болондығына ынанылар.